For the past 20 months,
kwa miaka 20, miezi 20 pia, familia yangu ilibarikiwa na nafasi ya kuwa na mtoto mwenye mahitaji maalum. Mtoto Paxton ni mjukuu wetu, alizaliwa na hitilafu zisizokuwa za kawaida. Hitilafu ya kijenetiki ambayo inatofautisha yeye na watoto wengine ya milioni wengine. Kwa binti yetu na mumewe, safari mpya yenye kubadilisha maisha ilianza wakati Paxton alipozaliwa. Uzoefu huu umekuwa mtihani mgumu kwa kujifunza masomo maalum yaliunganishwa na maisha ya milele. Mzee M. Nelson wa jamii ya mitume 12 alifunza, kwa sababu ya kawaida zisizojulikana, watu wengine huzaliwa na upungufu wa kimwili. Sehemu fulani za mwili zinaweza kuwa zisizokuwa za kawaida. Mfumo wa udhibiti unaweza ukawa kuwa na hitilafu, na miili yetu yote inaweza kuwa na magonjwa na hatimaye kifo. Ingawaje kipawa cha maisha ni cha muhimu, mwili kamili unahitajika kupata kudra takatifu. Kwa kweli, roho zile nzuri sana mara nyingi zinakuwa katika miili ambayo ni midhaifu. Hatimaye wakati utafika ambapo roho na mwili vitaungana tena katika hali ya ukamilifu. Viungo vyote vitarudishwa katika sehemu zao kamili kwa ajili ya upatanisho wa Yesu Kristo. Tunakamilishwa katika yeye. Kwa wale wote ambao mna changamoto, matatizo, kuvunjika moyo na usumbufu na wapendwa wao, jua hivi, kwa upendo huu usio na wa kawaida, Baba yetu wa mbinguni huwapenda wote walioathirika, na yeye anakupenda pia. Wengine mnaweza kuuliza, kwa nini watu huteseka hivi? Inawezekanaje Mungu kuacha haya yatendeke? Na kisha inawezekana kwa swali lisilopukiri, kwa nini yamenitokea? Kwa nini tupatwe na magonjwa na matukio ambayo yanaathiri familia na kuwafanya wapendwa kurejea nyumbani mapema? Kwa nini usumbufu huu? Katika nyakati kama hizi, tunaweza kugeukia mpango mkuu wa furaha ambao ulitungwa na Baba yetu wa mbinguni. Huu mpango huu ulipelekwa katika maisha kabla tujazaliwa, ulisababisha kupata sauti kwa shangwe. Kwa urahisi, maisha haya ni mafunzo ya kuinuliwa milele, na huu ni mpango ambao hauna, imekuwa hivyo. Na kuamini katika mapenzi ya Mungu ni muhimu katika maisha yetu ya milele. Kwa imani katika yeye, tunajiongea katika uwezo wa kupatanisha wa Kristo katika nyakati ambazo tunakuwa na maswali mengi na majibu machache. Baada ya ufufuko wake, alipotembelea Amerika, Mwokozi wetu Yesu Kristo aliwapatia wote mwaliko huu. Nao wote ambao ni wagonjwa miongoni mwenu, waleteni hapa. Nao wote ambao ni viwete, vipofu, ambao wamepooza, vilema, wakoma, walionyauka, na viziwi, na ambao wanateseka kwa njia yoyote, waleteni hapa, na nitawaponya. Kwani nina huruma juu yenu. Matumbo yangu yamejaa na huruma. Na ikawa kwamba wakati alipokuwa amesema hivyo, umati wote kwa lengo moja ulisonga mbele na wagonjwa wao na watu waliosumbuka na vilema wao na vipofu na wao na babu zao na wote waliosumbuka kwa njia yoyote, na akawaponya kila mmoja alioletwa kwake. Nguvu nyingi zinaweza kupatikana katika maneno haya, na umati wote ulisonga mbele. Wote ndugu na kina dada, sisi tunakabiliwa na changamoto, na basi fungu la maneno kwamba waliathiriwa kwa kila njia, sisi sasa tunaweza kujitambulisha na haya. Je, tunaweza? Muda mfupi baada ya Paxton mpendwa kuzaliwa, tulijua Baba yetu mbinguni alitubariki na kutufunza masomo maalum. Baba yake nami tuliweka vidole vyetu kwenye kichwa chake katika baraka za ukuhani. Kwanza kati maneno yalinjia akilini kutoka kwa sura ya Yohana, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yenu. Kazi ya Mungu kwa kweli ilidhihirishwa kupitia Paxton. Tunajifunza kuwa na subira na imani na shukrani kupitia mafuta ya kuponesha ya huduma. Masaa mengi ya hisia kali, majonzi ya huruma na mambo na maonyesho ya upendo kwa waliopendwa, hasa kwa Paxton na wazazi wake. Rais James E. Faust alisema, nina shukrani nyingi kwa wale wazazi ambao kwa ujasiri wanaovumilia na kushinda uchungu wa kuvunjika kwa mtoto ambaye alizaliwa na au alipatiwa na ulemavu mkali wa kiakili au wa kimwili. Huu uchungu mara nyingi huendelea kila siku bila nafuu wakati maisha yote ya mzazi na mtoto. Kila mara wazazi wanahitajika kuwa watu wasio wa kawaida, wakitunza na kuleta ambao mara nyingi kama ilivyoelezewa katika kitabu cha Mosaya, tumeshuhudia upendo halisi wa Mwokozi uliopendwa kwa familia ya Paxton, upendo ambao uko kwa wote. Na sasa ikawa kwamba mizigo ambayo ilikuwa imewekwa Alma na ndugu zake ilipunguzwa. Ndiyo, Bwana aliyopatia nguvu kwamba wabebe mizigo yao kwa urahisi, na walijinyenyekea kwa furaha na subira kwa mapenzi ya Bwana. Usiku mmoja katika siku za mapema za Paxton, kulikuwa katika kitengo cha utunzaji cha watoto cha tiba katika mji wa Salt Lake, katika state ya Utah. Tulishangaa juu ya utunzaji wa hima aliopatiwa na madaktari na manesi na mawadumu. Nilimuuliza binti yangu jinsi tunaweza kulipa hii gharama, na nikauliza itagharimu kiasi gani. Daktari alikuwa karibu, alisema tulikuwa chini na kwamba utunzaji wa Paxton utakuwa na gharama kubwa sana kuliko vile tumehisia. Na wakati huo tuligundua kwamba gharama za utunzaji zilitokea katika hospitali iligharimiwa na mipango ya ukarimu ya muda na michango ya fedha ya watu wengine. Maneno yake yalinyenyekeza mimi. Nilifikiria thamani hii nafasi ndogo kwa wale wote walikuwa na makini na walimtunza kwa moyo wao wote. Nilikumbushwa maandiko ya wamishonari ambao yalileta maana mpya. Kumbuka, thamani ni kubwa mbele ya Mungu. Nilidondokwa na machozi nilipotoka mwisho na mpendwa wake Yesu Kristo waliompatia kila mmoja wetu, tukijifunza kwa njia ya nguvu kile kilicho thamani ya nafsi yote ya kimwili na kiroho kwa Mungu. Familia ya Paxton imejifunza ikizungukwa na malaika wa hudumu wasio na hesabu ulimwenguni na mbinguni. Wengine wakija kimya kimya, wengine wamekoa kwenye mlango wa chakula, wakifua nguo, wakichukua ndugu zake kutoka shuleni, wakija kutia moyo na kumwombea Paxton. Basi, hilo ni somo lingine maalumu ambao tulijifunza. Kama ungemkuta mtu akizama majini, utamuuliza kama anataka msaada? Au isingekuwa vyema kurudi majini na kumwokoa na kina cha maji? Jibu lingekuwa linamaanisha vyema na utolewa kila mara. Nijulishe kama msaada unahitajika. Hasa halina usaidizi kamwe. Tunaendelea kujifunza thamani muhimu ya kuwa macho na upendeleo katika maisha walio karibu nasi. Kwa kujifunza sio tu muhimu wa kutoa msaada, lakini pia shangwe kuu ambayo inatokana na kuwasaidia wengine. Rais Thomas Mensen, ambaye ni mfano mkuu kwetu sisi, alisema, na Mungu awabariki wale wanaosaidia walinzi na ndugu zao, wanaotoa nafuu kwa wanaoteseka, ambao wanajitahidi kila kilicho chema ndani yao kufanya ulimwengu kuwa bora. Je, umeshaona kwamba watu hao wana tabasamu ya nguvu, atamu ya makini, wana kila kutosheka na kuridhika, na mtu hawezi kushiriki katika kuwasaidia wengine bila kupata baraka kuu mwenyewe? Ingawaje tunakumbana na majaribu, dhiki, usumbufu, changamoto na kila aina ya mateso, Mwokozi wetu mwenye kujali na upendo atakuwepo daima kwa ajili yetu. Yeye ameahidi, sitawaacha nyinyi yatima, nitakuja kwenu. Amani nawaachieni, amani yangu nawapa, sio kama jinsi dunia inavyowapa. Msifadhaike mioyoni yenu wala msiwe na uoga. Tuna shukrani nyingi za Baba yetu mbinguni kwa Paxton. Kupitia yeye Baba yetu ameonyesha kazi yake na anaendelea kutufundisha masomo haya matakatifu na maalum. Ningependa kufunga kutoka katika wimbo huu mtamu. Sisi sote tumejaliwa kuwa tunafuraha, tunafuraha. Askari katika jeshi, kuna taji angavu linatungoja. Tutashinda kulivalia hatimaye. Akina kaka na kina dada, ni matumaini yangu na maombi yangu kwamba tutaendelea kubeba mizigo ya wale wafadhaika, wale miongoni watu, na kweli na kuatia moyo. Na kila mmoja yote tumshukuru Baba yetu mbinguni kwa baraka hizi na kutoa huduma kwa watu wengine katika jina la Yesu Kristo. Amina.